Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Cea mai mare realitate și cea mai mare binecuvântare ce putem experimenta este să fim împărtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. Această părtășie se manifestă în trei domenii, domenii care reliefează natura lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim împărtășie cu El în lumină, Dumnezeu este lumină. Suntem chemați să umblăm în lumină și în felul acesta avem părtășie cu El. Umblarea în lumină înseamnă să ne recunoaștem păcatele, nevrednicia și să ne curățim în sângele Domnului Iisus Hristos. Chemați să umblăm în lumină, să ne curățim. Chemați să umblăm în adevăr, pentru că Dumnezeu este adevăr. Domnul Iisus a spus despre sine, eu sunt adevărul. Suntem chemați să umblăm în acest adevăr, care este Domnul Iisus Hristos, părtășia cu El este în adevăr. Și suntem chemați să avem părtășie cu El în dragoste. Dumnezeu este dragoste, spunea textul nostru, și suntem chemați să umblăm în dragoste. Aceste trei domenii în care avem părtășie cu Dumnezeu produc trei virtuți în noi și ca aceste trei virtuți sunt definitorii pentru credincioși. Acestea sunt credința, nădejdea și dragostea. Adevărul lui Dumnezeu acceptat rezultă în credință. Lumina lui Dumnezeu acceptată rezultă în sfințenie, care înseamnă nădejdea revederii cu El și curățire de păcate. Și dragostea care este Dumnezeu produce în noi dragoste și umăm în dragoste. Aceasta e dragostea creștină, credința, nădejdea și dragostea. Nădejdea este părtășia cu lumina, credința este părtășia cu adevărul Lui și dragostea e părtășia cu dragostea Lui, Dumnezeu e dragoste. Am arătat că această părtășie care avem cu Tatăl și cu Fiul este atacată de cel rău, de Satana. El atacă credința noastră, atacă nădejdea noastră și atacă dragostea noastră. Întâi, cel rău vrea să ne abate de la curăție, de la lumină. Cum? Vrea să ne facă să iubim lumea. Ne atrage cu poftele ei, cu păcatele, cu plăcerile lumii. Și dacă reușește, distruge părtășia noastră cu lumina. Nădejdea noastră este afectată. Noi nu ne mai curățim și nu mai iubim venirea Domnului Iisus Hristos. În schimb, iubim lumea și lucrurile ei. Și în felul acesta nu mai avem ochii ațintiți spre cer. Sfatul Apostolului este, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Detașați-vă de lume. Ce mulți creștini au ajuns distruși pentru că au iubit lumea. Nădejdea care Dumnezeu a pus-o în noi a fost afectată și a ajuns să trăiască în păcate. Dacă cel rău nu poate să ne abată de la curăție și să afecteze nădejdea noastră, nădejdea revederii cu Domnul și nădejdea care implică faptul că vom fi într-o zi așa cum este El, atunci cel rău încearcă să ne abată de la adevăr și el are duhuri înșelătoare. Dimineața am văzut care a fost sfatul cuvântului, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile. Am văzut că cel care mărturisește pe Iisus ca și Hristos venit în trup, acela este în adevăr și acela este mânat de Duhul adevărului. Și cine nu mărturisește pe Hristos, pe acest Iisus, Hristosul venit în trup, acela este în duhul rătăcirii. Am pus accentul pe cuvântul a mărturisi. Nu înseamnă doar o recunoaștere teoretică că Iisus este Hristosul lui Dumnezeu, ci înseamnă să-L mărturisești cu toată inima, să-ți pui încrederea în El, să-L accepți ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul spune, cine mărturisește pe Iisus ca și Hristosul venit în trup, este în Duhul adevărului, este mântuit. Și apoi cuvântul adaugă, cine nu mărturisește pe acest Iisus, are parte sau este în duhul rătăcirii. Nu trebuie să-L neci pe Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să-L apezi, ci e de ajuns să nu-L mărturisești. Să știți că cei mai mulți oameni vor fi pierduți pentru că nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul lor. Și eram de vorbă cu cineva zilele trecute și îmi spunea, Dom'le, și eu cred, și eu sunt creștin. Și am spus, ai avut vreodată un moment când să spui cu gura ta, Domnul Iisus Hristos este mântuitorul meu, El a murit pentru păcatele mele, El m-a scos din pierzare, mi-am pus nădejde în El? Uite, ce ai nevoie să spun lucrul ăsta? Zic, da, ai nevoie. Numai atunci ajungi creștin și mântuit când îl mărturisești cu gura pe Domnul Iisus Hristos. Când tu spune, cine nu mărturisește pe acest Iisus, este în duhul rătăcirii, duhul lui Anticrist. Dacă cel rău nu poate să ne abată de la nădejdea noastră, nici de la credință, atunci încearcă să ne abată de la dragoste. Este al treilea atac pe care cel rău îl dă împotriva credincioșilor. Oricum vrea să afecteze una din aceste trei virtuți ale experienței creștine autentice, fie credința, fie nădejdea, fie dragostea. Probabil cei mai mulți creștini sunt afectați de cel rău și au suferit eșec tocmai în acest punct al dragostei. Cei mai mulți creștini sunt atenți la trăire și îmi place să cred că toți credincioșii care frecventează biserica noastră se sfințesc și trăiesc în curăție și așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să vină. Cei mai mulți credincioși bănuiesc că sunt atenți la doctrină și îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, Dumnezeu venit în trup, Cel care a murit pentru noi și pentru păcatele noastre și prin care avem mântuirea, fără merite, prin meritul Lui. Dar probabil că suntem mai relaxați în privința dragostei, suntem neatenți. Dar dacă dragostea noastră este afectată, cum poate fi caracterizată părtășia noastră cu Tatăl și cu Fiul? Cum poate fi caracterizată părtășia noastră unii cu alții dacă nu există dragoste reală? Dumnezeu este dragoste. Și ce împărtășie cu Dumnezeu trebuie să iubească? Ce calitate are părtășia fără dragoste? Întrebări pertinente. Și unii credincioși își închipe că sunt în părtășie cu Tatăl și cu Fiul, deși nu au dragoste. Sfatul Apostolului este următorul, în versetul 7, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Ne spune apoi și de ce să ne iubim unii pe alții. Vedeți, de câte ori ne dă un îndemn, Apostolul ne spune și de ce ne dă îndemnul respectiv. Spune el, nu iubiți lumea și apoi spune de ce, pentru că lumea trece, lumea e trecătoare, dar cine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne. Spune el, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile. Și apoi ne spune motivul, deoarece în lume au ieșit multe duhuri înșelătoare, putem să fim victime. Și apoi ne spune să ne iubim unii pe alții. Și imediat urmează motivul, de ce? Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Primul motiv pentru care trebuie să ne iubim unii pe alții este că Dumnezeu e dragoste, dragostea este de la Dumnezeu. Arătăm că avem o relație reală cu Dumnezeu dacă iubim, deoarece Dumnezeu e dragoste. Apoi spune el, cine iubește este născut din Dumnezeu. Suntem născuți din Dumnezeu și dacă suntem născuți din Dumnezeu trebuie să ne iubim unii pe alții. Avem natura Lui și Dumnezeu este dragoste. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu trebuie să ne iubim unii pe alții. Și apoi Apostolul spune, oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții. Altfel, toată cunoașterea noastră este o înșelare. Imediat este pus și reversul în versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Sunt câteva lucruri reliefate de Apostolul Ioan în acest text cu privire la această cerință de a ne iubi unii pe alții. În primul rând ne arată cum ne-a iubit Dumnezeu. El este modelul nostru și aici e demonstrația dragostei. Apoi ne arată care este responsabilitatea noastră și aici este necesitatea dragostei prezentate, necesitatea de a ne iubi unii pe alții. Și în sfârșit ne arată ce se realizează atunci când iubim și asta este binecuvântarea dragostei. Haideți să privim la toate aceste idei expuse de apostol și să ne zidim în dragoste. Întâi apostolul ne arată cum ne-a iubit Dumnezeu, ne dă îndemnul să ne iubim unii pe alții și apoi ne pune în față modelul perfect, felul în care Dumnezeu ne-a iubit, versetele 9 și 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, spune el, s-a arătat, s-a manifestat și s-a manifestat practic. Vedeți, iubirea lui Dumnezeu față de noi n-a fost o declarație simplă, o declarație verbală. Și Biblia spune că nici noi nu trebuie să ne iubim unii pe alții doar cu vorba. Trebuie să ne iubim cu fapta. Trebuie să ne iubim în realitate. Iubirea lui Dumnezeu față de noi a fost faptă, s-a manifestat practic. Și cum s-a manifestat dragostea lui? Când spune Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim în el, prin el. Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu. Și acum, probabil că trebuie să zăbovim puțin la această expresie, a trimis în lume pe singurul său fiu. L-a trimis. Este aici descrisă întruparea Domnului Iisus Hristos. Și întruparea Domnului Iisus a fost întruparea dragostei. Oamenii au putut să vadă în Domnul Iisus Hristos dragostea lui Dumnezeu. Întruparea lui a fost întruparea dragostei. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul nu ca să facă o excursie în lumea noastră și ca să observe realitățile în care trăim, ci Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul ca să moară pentru noi. Și cuvântul spune, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său Fiu, ca noi să trăim prin el. A fost jertfa supremă pe care Dumnezeu a dat-o. Dumnezeu nu avea nimic mai mult, nimic mai scump, nimic mai prețios, nimic mai iubit decât pe Fiul Său. Și Biblia spune că Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră, l-a dat pentru noi. Care a fost scopul pentru care l-a trimis? Ca noi să trăim. El a fost dat morții ca noi să trăim, noi să avem viața prin moartea Lui și prin jertfa Lui. Dumnezeu jertfește pe Fiul ca să ne arate că ne iubește, pentru că ne iubea și dorea să trăim. Fără jertfa Fiului Său, noi am fi fost dați morții. Așa s-a concretizat dragostea lui Dumnezeu față de noi. Observați prezentul verbului, noi să trăim prin el, la prezent. Viața pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o nu este una de viitor, ci este una prezentă, una în care intrăm atunci când acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Viața veșnică a fost adusă deja odată cu venirea Fiului și cu jertfa Lui. Noi trăim prin el. Așa s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și acum versetul următor, versetul 10, ne spune ce anume a motivat pe Dumnezeu să ne arate dragoste și să o manifeste față de noi. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ce anume l-a determinat pe Dumnezeu să ne iubească și să trimiată pe Fiul Său să se jertfească pentru păcatele noastre? Nu a fost dragostea noastră pentru Dumnezeu motivul pentru care Dumnezeu și-a manifestat dragostea Lui față de noi. Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său pentru că noi L-am iubit. În stare naturală, noi nu avem dragoste față de Dumnezeu. Și dacă am ajuns să-L iubim pe Dumnezeu, este pentru că El ne-a iubit întâi. Versetul 19 spune, noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de noi nu pentru că noi L-am iubit și am manifestat dragoste față de El. Nu acesta e motivul pentru care Dumnezeu ne-a iubit. N-a fost nimic în noi care să-L determine pe Dumnezeu să ne iubească. Biblia spune că în stare de păcat fiecare din noi am fost vrednici de a fi urâți. Ne uram unii pe alții și am fost vrednici de a fi urâți. N-a existat în noi un motiv pentru care Dumnezeu să-și manifeste dragostea față de noi. De ce ne-a iubit atunci? De ce a trimis pe Fiul? Pentru că El este dragoste. Aceasta e natura Lui. N-a găsit nimic în noi vrednic de dragostea Lui și totuși ne-a iubit pentru că El este dragoste. Slăviți să-i fie numele. El ne-a iubit întâi, spune cuvântul, și dragostea are inițiativă. Și acum vreau să spun un adevăr, ci că dragostea autentică nu este o reacție. Și de mulți zici credincioși au o dragoste care nu e altceva decât o reacție la dragostea altea. Fac aceea o paranteză. Când doi se căsătoresc, spun că se iubesc. Știți însă când se vede dacă e dragoste autentică? Atunci când celălalt nu mai este vrednic de iubit. Și dacă rămâne, dragostea a fost autentică. Când în celălalt nu mai este nimic vrednic de iubit, dragostea rămâne atunci autentică. Dumnezeu ne-a iubit deși n-a fost în noi nimic, niciun motiv pentru care să ne iubească. Ne-a iubit pentru că El e dragoste și dragostea Lui n-a fost o reacție la dragostea noastră, n-a fost un răspuns la dragostea noastră, dragostea Lui a avut inițiativa, ne-a iubit pentru că El e dragoste. Dragostea care este o reacție la acțiunile celuilalt, știți cum e caracterizată de cuvântul Dumnezeu? Ca o dragoste păgânească. Și Domnul spune, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc și dacă respectați pe cei ce vă respectă, și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce lucru deosebit faceți? Așa fac păgânii, spune el. Tatăl vostru ceresc însă, iubește deși nu iubit, face bine, dă ploaia lui, binecuvântările lui și peste buni și peste răi, fără deosebire. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu la care suntem chemați. După ce ne-a zugrăvit dragostea lui Dumnezeu, autorul ne arată acum care este responsabilitatea noastră. Mai întâi ne-a arătat demonstrația dragostei. Dumnezeu ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, deși nu era în noi niciun motiv ca Dumnezeu să ne iubească. Pentru că El e dragoste, l-a trimis pe Fiul. Să vedem acum necesitatea dragostei. Dumnezeu ne arată care e responsabilitatea noastră, versetele 11 și 12. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, dacă am fost iubiți de Dumnezeu, dacă am văzut demonstrația dragostei Lui Dumnezeu, spune El, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Observați că apostolul nu spune, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a iubit, trebuie să-L iubim și noi. Ce spune altceva? Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, trebuie să ne iubim unii pe alții. De ce n-a spus mai întâi, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit? De ce cerința este cu privire la relația noastră? Trebuie să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu ne-a iubit și a dat pe Fiul și ne-a scos din moarte ca noi să ne iubim unii pe alții. Să știți că El n-are nevoie de dragostea noastră. Noi avem nevoie de dragostea Lui. Și avem nevoie de dragostea Lui pe care El a turnat-o noi, unii pentru alții. El ne-a iubit, spune cuvântul, ca și noi să ne iubim unii pe alții. Și El ne-a iubit ca să-I urmăm pilda. Urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Cuvântul spune, trebuie să ne iubim unii pe alții. Și am arătat că textul acesta sau expresia aceasta este întâlnită și în textele anterioare. Trebuie să ne iubim nu e un termen care denotă constrângere, ce înseamnă ce obligație morală. Se cuvine să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu nu constrânge pe niciun credincios să iubească pe ceilalți. Dar Dumnezeu ne spune, eu v-am iubit și mi-am dat pe Fiul meu ca să moară pentru voi, de aceea se cuvine să vă iubiți și voi unii pe alții. Este obligație morală. Și dacă am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și dacă am beneficiat de dragostea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, nu cred că putem să rămânem indiferenți la această cerință a cuvântului, trebuie să ne iubim unii pe alții. E obligație morală. Cât de ticălos este omul care beneficiază de dragostea lui Dumnezeu, de iertarea lui, de bunăvoința lui. Toate le vrea pentru sine și le absorbe, dar nu vrea să iubească, nu vrea să ierte, nu vrea să arate bunătate față de fratele. Ca și în pilda pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o cu acel datornic care a datorat 10.000 de talanți, sumă fabuloasă. Și stăpânul i-a spus, îți iert totul. Și apoi, când a ieșit afară, l-a prins pe fratele lui de gât și a spus, plătește-mi, sumă infimă. Și dacă nu-mi plătește, arunc în închisoare. Ne-am fost iubiți de Dumnezeu cu iubire fenomenală. În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a jertfit pe Fiul Său. l-a dat pentru noi toți. Și cum ne spune și nouă, să ne iubim unii pe alții, pentru că El ne-a iubit și ne-a scos din moarte și din păcat și ne-a dat viață. Cuvântul ne spune că dacă am experimentat dragostea Lui, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Numai așa arătăm că îi cunoaștem dragostea, dacă ne iubim unii pe alții. Dacă astfel ne-a iubit El, spune cuvântul, dacă atât de mult ne-a iubit și cu asemenea dragoste jertfitoare, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Nu suntem impresionați de dragostea lui Dumnezeu? Apostolul spune, noi am cunoscut-o și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Versetul 16. Am cunoscut această dragoste și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu. Este ce o progresie descrisă la care aș vrea să privim. Noi am cunoscut-o, această dragoste, și am crezut-o. Adică am experimentat-o în primul rând. Și apoi spune, și noi trebuie să ne iubim, trebuie să o manifestăm. Mai întâi o experimentăm în Domnul Iisus Hristos și apoi trebuie să o manifestăm față de alții. Și apoi în versetul 14 ni se spune, și noi am văzut și mărturisim această dragoste, că Tatăl a trimis pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul lumii. Care e progresia? Dacă experimentăm dragostea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, trebuie să o manifestăm față de alții, față de frații noștri și față de cei din lume, și apoi trebuie să o mărturisim. Dragostea pe care Dumnezeu a avut față de noi și dragostea noastră unii față de alții. Și dați-mi voie să vă spun că așa de mulți credincioși sunt gata să o mărturisească, dar nu sunt gata să o trăiască. Da, Dumnezeu ne-a iubit și a dat pe Fiul. Și noi ne iubim. Și când vine pasul practic, să iubești pe fratele, să-l îngădui, să-l ierți, să-l primești, să-l accepți. Nici vorbă de așa ceva în viața unor credincioși. E așa de urât să mărturisim dragostea până nu o trăim. Trebuie să o cunoaștem, să o credem, apoi trebuie să o trăim, ca în cele din urmă să o mărturisim. Dragostea lui Dumnezeu este obiect al mărturisirii de credință. Să o mărturisim, frații mei, doar atunci când o trăim. Din nou, dragostea de care este vorba aici nu este o dragoste naturală. Sunt unii care își închipie că ei au dragostea lui Dumnezeu pentru că iubesc pe copiii lor, iubesc pe părinții lor, iubesc pe cei de lângă ei sau iubesc pe fratele care tot timpul îi face bine. Nu asta e dragostea de care vorbește aici. Asta au și păgânii. Dragostea de care vorbește Dumnezeu aici este dragostea care iubește fără motiv. Care iubește atunci când ar fi motive de respingere, de îndepărtare a celuilalt. Dragostea autentică din Dumnezeu se manifestă atunci când nu există motive. Dacă iubim pe ai noștri, iubim pe cei ce ne iubesc, aceasta nu-i dragoste din Dumnezeu. Versetul 17 spune așa, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cum este Domnul Iisus în lume? Domnul Iisus în lume a fost iubitor, a iubit și pe vrăjmașii, s-a iubit pe cei ce au făcut rău, a iubit pe ucenici când l-au părăsit și s-au lepădat de El și a iubit până la capăt. Și asta e dragostea la care suntem chemați, să o manifestăm unii față de alții. Iubirea Domnului Iisus Hristos. Cum este El, așa trebuie să fim și noi în lumea aceasta. Așa trebuie să iubim. Am văzut demonstrația dragostei lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. El ne-a arătat cum ne-a iubit. Am văzut care este responsabilitatea noastră, necesitatea de a iubi pe frați și noi trebuie de să iubim pe frații noștri. Să privim acum la ceea ce se realizează atunci când iubim, care e binecuvântarea dragostei. Când nu lăsăm pe cel rău să strice dragostea noastră, atunci există binecuvântări pe care Dumnezeu ne le dă. Primul rând, versetul 12 se spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Primul beneficiu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și apoi în versetul 16 spune așa, partea a doua, cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Este o rămânere reciprocă. Cel care iubește pe frați, dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el și el rămâne în Dumnezeu. Aceasta este vorba despre o unitate indestructibilă între Dumnezeu, care ne iubește, și credinciosul care a experimentat dragostea lui Dumnezeu și care la rândul lui iubește pe alții. Dumnezeu rămâne în el, el rămâne în Dumnezeu. Suntem una cu Dumnezeu când iubim. Și această unitate, să știți că este sursa tuturor binecuvântărilor în viața noastră. Din ea curg toate binecuvântările. N-avem nimic de a face cu Dumnezeu când urâm. Nu suntem în El. El nu e în noi și nu pot să apară în viața noastră binecuvântările. Primul beneficiu este că atunci când iubim, Dumnezeu rămâne în noi și noi rămânem în El și de aici pot decurge toate celelalte binecuvântări. Să ne uităm la ele. Versetul 7 spune așa, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Când manifestăm dragoste, atunci ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că această cunoaștere al Dumnezeu este un proces care nu se termină niciodată. Cel care trăiește în dragoste se adâncește tot mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu-i binecuvântare mai mare pentru noi decât să-L cunoaștem tot mai intim și tot mai bine pe Dumnezeul nostru care ne-a răscumpărat, Dumnezeul nostru infinit în care sunt toate bogățiile. Cine iubește, îl cunoaște pe Dumnezeu. Verbul este la prezent, e un proces continuu în care ne adâncim mereu. Cea mai mare fericire este să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, mai bine, mai intim. Și lucrul acesta se realizează atunci când trăim în dragoste. Coloseni 1, versetul 9, versetele care le-am citat la început, arată că Pavel se roagă pentru credincioși ca să crească tot mai mult în această dragoste, ca să cunoască tot mai mult pe Dumnezeu, pe Mântuitorul. Ce mare binecuvântare să-L cunoaștem pe Dumnezeu în intimitate. Nimeni nu-L va cunoaște dacă nu vrea să manifeste această dragoste față de frați. Să știți că Dumnezeu a turnat-o noi. Roman capitolul 5 spune, dragostea Lui a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt. Dacă avem Duhul Sfânt, avem și dragoste, numai că noi o să găzim. Și nu vrem să lăsăm să curgă înspre alții. Cine nu iubește, cine nu lasă ca dragostea lui Dumnezeu să curgă prin el înspre alții, nu poate să-L cunoască intim pe Dumnezeu. Nu poate fi binecuvântat. Apoi, când ne iubim unii pe alții, Dumnezeu devine vizibil în noi. Versetul 12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De ce a introdus apostolul expresia aceasta și propoziția nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Ce are aceasta de a face cu datoria noastră de a ne iubi unii pe alții? Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Știți ce vrea să spună apostolul? Este imposibil pentru oameni să-L vadă pe Dumnezeu și să-L experimenteze pe Dumnezeu dacă nu există credincioși care să iubesc unii pe alții. Deci, în mare adevăr. Când Domnul Iisus Hristos a plecat în mijlocul lor și le-a spus, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. Asta e măsura, asta e standardul. Și a spus El, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Cel mai mare argument apologetic pentru lumea în care trăim despre existența lui Dumnezeu și despre a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este dragostea noastră unii față de alții. Și când creștinii se iubesc unii pe alții, cuceresc sufletul la Domnul și oamenii se pocesc. Și când creștinii nu se înțeleg unii cu alții și nu se iubesc unii pe alții, lumea nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Este imposibil ca Dumnezeu să fie văzut și experimentat dacă cei credincioși nu se iubesc unii pe alții. Frații mei, uneori mă îngrozesc. Oare nu suntem noi cauza faptului că oamenii nu se pocăiesc? Că unii vor ajunge în iad și vor pieri pentru veșnicie, pentru că nu pot să-L vadă pe Dumnezeu în viața noastră. Pentru că nu lăsăm dragostea lui Dumnezeu să curgă. Nu lăsăm să curgă față de nevastă, față de soț, față de frați, față de surori, față de cei în societate. În loc să manifestăm dragoste, dragoste neobișnuită, așa cum ne-a iubit Domnul nostru, ca cei din lume să rămână uimiți și să întrebe, ce au oamenii aceștia deosebit? Noi zăgăzim dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru nu poate fi văzut. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu devine vizibil în noi. Ce mare realizare este dragostea unii pentru alții. Dumnezeu se face văzut în această lume. Și ce mare păcat să săvârșim atunci când nu ne iubim unii pe alții. Dumnezeu nu poate fi revelat, făcut cunoscut lumii. Acum, dragostea lui Dumnezeu, spune apostolul, ajunge desăvârșită în noi când iubim pe frați. Versetul 12b, partea a doua. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Nu că am ajuns desăvârșiți în dragoste, nu aceasta vrea să spună apostolul, ci vrea să spună că dragostea Lui ajunge la împlinire și la realizare în noi atunci când ne iubim unii pe alții. Dumnezeu a iubit lumea și a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, ca să ne scoată din păcat și din moarte. Și când noi ne iubim unii pe alții, atunci când am experimentat dragostea Lui și am acceptat-o prin credință, dragostea Lui ajunge la împlinire, dragostea Lui ajunge să vadă roade în lume. Dacă noi ne iubim unii pe alții, dragostea Lui ajunge desăvârșită în noi, ajunge împlinită în noi. Atunci jertfa Domnului Iisus Hristos nu este zadarnică. Ce mare responsabilitate avem, frații mei, să ne iubim unii pe alții. Lucrarea lui Dumnezeu, câștigarea de suflete, întoarcerea oamenii la Dumnezeu, depinde de felul în care noi ne iubim unii pe alții. Și păi mai este un beneficiu enumerat aici de apostol în versetul 17 și 18. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Un beneficiu este că avem îndrăzneală în ziua judecății, așa cum spune în capitolul 2, și aici spune, avem încredere deplină în ziua judecății. Ce vrea să spună apostolul? Dacă există în noi dragostea lui Dumnezeu, ea nu poate locui cu frica. Pentru că dragostea, spune apostolul, izgonește frica. În versetul 18, dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Avem încredere deplină în ziua judecății, dacă ne iubim unii pe alții. Unii știu ca o obiecție. Spune, frate, eu știu că încrederea cu privire la ziua judecății vine prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ce are de-a face dragostea noastră unii cu alții cu încrederea în ziua judecății? Dacă credem că Domnul Iisus a murit pentru noi și pentru păcatele noastre, am trecut din moarte la viață, nu mai venim la judecată, avem încredere cu privire la judecată, avem încredere deplină. De ce spune apostolul că dacă ne iubim unii pe alții, avem încredere deplină cu privire la ziua judecății? Vedeți, dacă am cunoscut jertfa Domnului și dacă am crezut în jertfa Domnului Iisus, am crezut în dragostea lui Dumnezeu. Și dacă am crezut în această dragoste jertfitoare, am fost transformați și noi și iubim. Și dacă nu iubesc, toată credința mea în jertfa Domnului Iisus Hristos este o vorbă goală și nu pot să am încredere deplină cu privire la ziua judecății. Versetul 20 este explicit. Spune așa, dacă zice cineva, eu îl iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Toată credința noastră, spun în ghilimele credință, în Domnul Iisus Hristos este o farsă, este o înșelare, este o minciună, dacă nu ajungem să ne iubim unii pe alții. Ce e mai groaznic este că în ziua judecății, cel care n-a iubit pe fratele său, în loc să experimenteze încredere deplină, experimentează groază și frică. Așa spune cuvântul. Dacă există dragoste, în dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Frații mei, cine nu iubește înseamnă că n-a ajuns să fie copilul lui Dumnezeu. Fiii au îndrăzneală. Robii au frică. Fiii sunt disciplinați de Dumnezeu, dar robii sunt pedepsiți de Dumnezeu. Fiii și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și prin El au ajuns mântuiți, de aceea au încredere deplină în ziua judecății pentru că au ajuns să iubească pe alții. Robii, cei care vin la biserică, cei care s-au botezat, cei care fac ceva în lucrarea lui Dumnezeu, dar n-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și nu și-au pus încrederea în El, aceștia nu pot să iubească. Și se vede clar că nu-s născuți din Dumnezeu. Spune cuvântul clar. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și nu iubește pe fratele său, mincinos. Acesta este un rob care într-o zi va fi izgonit. Cuvântul spune, izgonește pe robul acela, că nu poate să moștenească împreună cu fiul. Robul are frică și robul va fi pedepsit în ziua judecății. Și plata păcatului a neacceptării Domnului Iisus Hristos ca mântuitor este pierzarea. Cel care nu iubește înseamnă că n-a ajuns fiu. În viața lui este frică și urmează pedeapsa. Concluzia este clară. Cine nu iubește pe frați, cine are doar iubire păgână, iubește pe cei care îl iubesc și face bine celor care fac bine, acela nu-i născut din Dumnezeu și va vedea în final pedeapsa. Și acum versetul 21 are concluzia. Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Vedeți, e o poruncă aici, de la care nu se poate schiva nimeni. Așa cum Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și oamenii pot să ignore această poruncă și vor sfârși în pierzare. Așa e o poruncă pentru cei credincioși să se iubească. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cel mântuit va lua cu toată seriozitatea această cerință a cuvântului. Și este mult mai bine să vii în fața Domnului să spui: Doamne, nu pot să iubesc. Am ură, am resentimente, am amărăciune pe frații mei, ai milă de mine. Și vei vedea cum Dumnezeu te eliberează și produce în tine schimbarea și transformarea. Și îți dă siguranța și certitudinea că ești iertat, că ești fiu. Și dragostea izgonește frica. Este mult mai bine să mărturisești această lipsă de dragoste azi, ca să fii curățit și să fii transformat, decât să rămâi în această lipsă de dragoste și să o sfârșești în pierzare veșnică. Cel mântuit va lua cu toată seriozitatea această cerință a cuvântului. Frații mei, să privim încă o dată la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Ea s-a manifestat concret în moartea Domnului Iisus Hristos în locul nostru. Noi n-am fost vrednici de iubire. Dumnezeu ne-a iubit pentru că e dragoste. Dacă până astăzi n-ai privit serios la această dragoste a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu manifestată în Domnul Iisus Hristos, te îndemn să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru tine și a murit pentru că te-a iubit. Și să începi să trăiești și tu o viață plină de dragoste. Și dacă suntem credincioși și n-am dat atenție acestei porunci, care este așa de importantă, să privim încă o dată la Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit și s-a jertfit. Și să cerem ca și noi să avem o astfel de dragoste jertfitoare unii pentru alții. Spus altădată că în Cartea Cântărilor se cântă dragostea pe care unul are pentru celălalt. Și ori unde citești în Cântarea Cântărilor se vorbește tot de primăvară, de primăvară, de primăvară. Și când roadele sunt pârguite și sunt coapte și se adună, dar e tot primăvară. Și asta e realitatea pe care o duce dragostea. Transformă realitatea prozaică într-o veșnică primăvară. Așa sunt cei care iubesc. Așa sunt cei care au experimentat dragostea Domnului Iisus Hristos și care iubesc pe ceilalți, trăiesc o veșnică primăvară. N-ai vrea să cunoști și tu această realitate superioară pe care o aduce Domnul Iisus Hristos în viața celor care se lasă să fie născuți din nou? Dumnezeu să te binecuvânteze în această seară cu credință autentică în Domnul Iisus Hristos, să devii unul care trăiești în părtășie cu adevărul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Dumnezeu să te binecuvânteze să devii unul care să pășești în lumină și să ai părtășie cu Dumnezeu care este lumină. Și Dumnezeu să te binecuvânteze să pășești în această părtășie deplină cu Domnul nostru, cu Mântuitorul nostru, experimentând dragostea Lui și trăind de acum dragostea Lui minunată în relație cu alții. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și totdeauna. Amin.